Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht ty një me kryetitujt. Zona ekonomike amerikane, edhe pse e formuar më 2018, ende jashtë funksionit. Pandemia e koronavirusit i shkakton arkës së shtetit të Kosovës miliona euro humbje. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 19 vjetori i sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara shënojnë sot për vjetorin e 19 të sulmeve të 11 shtatorit me disa homazhe. Prezidenti amerikan dhe sfiduesi i tij demokrat Joe Biden planifikojnë të vizitojnë memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pennsylvania, edhe pse jo në të njëjtën kohë. Për shkak të koronavirusit, memoriali dhe muzeu kombëtar i 11 shtatorit në New York e anuluan traditën e tubimit të afërmve të viktimave që lexojnë me zë emrat e të vdekurve. Në vend të kësaj, familjarët do të ofrojnë zërat e tyre të incizuar. Sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë lënë të vrarë afro 3.000 njerëz. Rëmbyjësit e aeroplanve kanë goditur qendrën tregtare botërore në New York, Pentagoni dhe një hapësirë në Pennsylvania. Këto kanë qenë sulmet më vdekjeprurëse në tokën amerikane. Shëbaja më pas ka pushtuar Afganistanin dhe më vonë Irakun. Kandidati për president të SBA-s Joe Biden ka thënë se nëse zgjidhet në krye të shtëpisë së bardhë, ai do të mbajë një prani të vogël të trupave në Afganistan dhe Irak për të ndihmuar në luftimin e terrorizmit. Biden tha se mbështetet të reduktimin e trupave, por shtoi se SBA-ja duhet të shqetësohet edhe për terrorizmin dhe grupin militant Shteti Islamik. Ai bëri komentet në një intervistë për gazetën ushtarake amerikane Stars and Stripes. Unë mendoj se kemi nevojë për kapacitete të veçanta për të koordinuar me aleatët tan, tha Biden duke shtuar se ai parashikon 1500 deri në 2000 trupa si numër maksimal. Biden nuk e specifikoi se për cilin vend. Këtë javë, Pentagoni njoftoi se trupat amerikane në Irak do të reduktohen nga mbi 5.000 në rreth 3.000 këtë muaj. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu tha se do të zvogloj numrin e trupave në Afganistan nga 8.000 në 4.000 deri në 5.000 në ditën e zgjedhjeve në SBA më 3 nëntor. Për shumë se gjysmë milioni njerëz në rregon të Shteteve të Bashkuara janë duke u larguar nga zjarret vdekjeprurëse që kanë përfshirë pacorin veri perëndimor të autoritetet. Zjarret po ndiqen edhe nga errëra të forta dhe thatësira. Guvernatorja e shtetit Kate Brown tha se numri i saktë i viktimave nuk dihet ende, ndonse janë të konfirmuar 4. Më shumë se 100 zjarre aktualisht janë duke u djegur në 12 shtete perëndimore të SBA-s. Më të goditurat janë Oregoni, Kalifornia dhe Washingtoni. Shtetet jugore të BE-s se do të hartojnë një listë sankcioneve kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk vjen në truezën e negociatave për të zgjidhur një mosmarrëveshje territoriale me Greqinë dhe Çiprin. Paralajmërimi u bë të njëjtën vonë pas një samiti jo formal të ashtu quajturit grupi Med 7, i kryesuar nga presidenti Francës Emmanuel Macron. Greqia dhe Çipria janë në mosmarrëveshje me Ankaranë rreth rezervave të gazit natyror dhe kufive detar. Turqia thotë se ka të drejtë për të kërkuar gaz në zonat që dy vendet e BE-s thonë se janë pjesë e zonave të tyre ekskluzive ekonomike. Grupi Med 7 që përfshin shtetet me vija bregdetare mesdhetare tha përmes një deklarate të përbashkët se shpreh mbështetje dhe solidaritet të plotë me Çiprin dhe Greqinë përballë shkeljeve të përsëritura të sovranitetit të tyre, si dhe veprimeve konfrontuese të Turqisë. Med 7 nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin e BE-s si tërsi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E formuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2018, zona e veçantë ekonomike amerikane, e cila ndryshe njihet edhe si qyteti ekonomik kosovar-amerikan, ende nuk është funksionalizuar. Ajo ishte para parë për tërheqjen e investitorëve amerikanë, apo të investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Më shumë ollësi nga Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës nga viti 2018 për formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane ende nuk është funksionalizuar. Nga Oda Ekonomike Amerikane megjithatë thonë se marrveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë e nënshkruar më 4 shtator në Washington ka ngritur nevojën e funksionalizimit të zonës ekonomike amerikane në Kosovë. Kjo zonë që njihet edhe si qyteti ekonomik kosovaro-amerikan ishte para parë të jetë një zonë e veçantë për tërheqjen investitorëve amerikan apo investimeve me pjesëmarrje të kapitalit amerikan. Lokacioni i zgjedhur ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me mos funksionalizimin e kësaj zone ekonomike amerikane. Ndërkaq në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në të cilën bie administrimi i zonës ekonomike, nuk kanë informata. Zona e veçantë ekonomike amerikane me vendim të qeverisë që në atë kohë drejtohej nga ish kryeministri Ramush Haradinaj ishte vendosur të jetë me një sipërfaqe prej mbi 500 hektar tokë. Hakish Shatri, ish këshilltar për ekonomi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo ishte një nismë e mirë, por që nuk u jetësua për shkak të ndryrimit të qeverisë.
Mas ndryrimit qeverisë tash praktikisht jo ndonë mas duhe ato sfjallon në nën kukës. Dhe kjo është një praktike keqe të na që nuk sigurohet vazhdimësia e vendimeve.
Si pas ligjit për zonat ekonomike në këto hapsira, mund të zhvillohet çdo veprimtari afariste, e cila nuk cenon rendin publik, mbrojtjen e shëndetit, mjedisin, florën dhe faunën dhe pasuritë kombëtare të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Jodës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, sharon për Radion Evropa e Lirë se ka pasur një grup punus që ka punuar në përcaktimin e kriterëve për vendosjen e kompanive brenda zonës, dhe po ashtu janë bërë edhe disa nisma, por si pas ti, ndryshimet në qeveri e kanë zhvendosur fokusin nga kjo iniciativ që është vendimi qeverisë.
Kja trektisë dhe industrisë, në qenë se ka edhe kompetencët në shpjegimin në zonave të lira ekonomike, do të marrin me prioritet këtë qështje, edhe do të ishte një vendim i mirë tashmën edhe në këtë fasë për i më kondis ekonomike, për edhe pasar dhe ishë të Washington.
Ndërko në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Klimën e Investime, thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, dhe ka regjistruar norma pozitive të rritjes ekonomike me satarish pëthuajse 4% gjatë dekadës së fundit. Megjithatë, sipas këtij raporti, ky potencial kufizohet nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Si pasojë pandemisë me koronavirus, arka shtetërore e Kosovës pritet të përballet në fund të vitit me rënjet e të hyrave në vlerë të 232 milion eurove, thon zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Përpasojë ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se rënja e të hyrave buxhetore do të ndikojë në rritje të mëtejme të shkallës së papunësisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyra të buxhetore për këtë vit si pasojë e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përdirisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është shkaktuar nga mungesa mbledhjes së të hyrave tatimore dhe doganore. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zhvillimet e pafavorshme në ekonomi janë reflektuar edhe në të hyrat buxhetore, ku gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Kjo normë rënje, sipas tyre, pritet të karakterizojë fundin e vitit të 2020 me rreth 232 milion euro më pak. Dy institucionet që kontribojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Të dy këto institucione, pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit, kanë shënuar rënje në grumbullimin e të hyrave. Në Administratën Tatimore të Kosovës pohojnë se të hyrat e mbledhura gjatë këtij viti janë 33 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe të dhënat e doganës tregojnë se në periudhën janar-korrik ka pasur rënje të hyrave në vlerë prej 74 milion euro. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se pandemia COVID-19 ka goditur ekonominë e Kosovës, sikurse në shumicën e vendeve të tjera ku është paraqitur ajo. Mungesa mjeteve totaj krijon stagnim dhe ulje të theksuar të aktiviteteve ekonomike, që nuk do të reflektojë vetëm në këtë vit, por edhe vitet e ardhshme.
Mos ribalancimi i buxhetit të Kosovës, respektivisht vonesa në ndaljen e këtyre mjeteve buxhetore për të ndihmuar sektorin privat ka efekte të shumta negative, jo vetëm në rriqen e shkollës së papunësisë, por dhe në ulje standardit qetësor të popullsisë.
Mehdi Bektashi shpreh se zvoglimi të hyrave buxhetore mund të plotësohet me kredi ndërkombëtare, donacione, por dhe për krahet e bizneseve private.
Disa aktivitete ose disa investime mund të suspendohen ose të mos zhvillohen në këtë vit me qëllim që ato mjete të ndohen për sektorët apo për shpenzimet më të domosdoshme.
Ministria e Financave në Qeverinë e Kosovës, Hykmete Bajrami, më 28 gusht ka për të ditur se Kosova do të ketë mbi 400 milion euro për të lehtësuar dëmet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kjo shumë është thënë të jetë mbledhur përmes donatorëve të disa projekteve për krahjes së buxhetit të Kosovës edhe huave për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hakerë të lidur me Rusin, Kina dhe Iranin hakuan njerëz dhe grupet të përfshira në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, tha kompania teknologjisë Microsoft. Si pasaj hakerët rusë që pirateruan fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 në SBA, janë përsëri të përfshirë. Ullësit në sjell Valona Tela.
Giganti i teknologjisë Microsoft tha se hakerë të lidhur me Rusin, Iranin dhe Kinën hakuan njerëz dhe organizanta të lidhura me presidentin amerikan Donald Trump dhe me sfiduesin e tij në zgjedhje Joe Biden. Njoftimi erdhi në të njëjtën kohë kur edhe kompania këshilluese fushatës së Bidenit tha se është njoftuar nga Microsofti se është sulmuar nga hakerët rusë. Të njëjtit që kanë ndërhyrë edhe në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kompania e teknologjisë tha se veprimet e raportuara duket se janë pjesë e një përpjekje më të gjerë për të sulmuar fushatat në SBA dhe grupet e lidhura me to përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ajo që kemi parë është në përputhje me modelet e mëparshme të sulmeve që kishin në shënjestër jo vetëm kandidatët dhe stafin e fushatës, por edhe ata që i këshillojnë për çështjet kryesore, tha Tom Burt, nënkryetari i Microsoftit, në një blog të postuar online. Në muajin gusht, të zyrtarë të inteligjencës amerikane kanë thënë se rusët favorizojnë presidentin Trump, i cili vjen nga radhët e Partisë Republikane, dhe se Kina preferon Bidenin, ishnën presidenti i SBA-s, i cili vjen nga Partia Demokratike. Megjithatë, Microsoft tha në deklaratën e tij të fundit se hakerët e mbështetur nga shteti kinez kanë pasur në shënjestër individ të profilit të lartë të lidhur me zgjedhjet, përfshirë edhe njerëz të lidhur me fushatën e Bidenit. Ekspertët thonë se hakerët nga Kina zakonisht kërkojnë informacione të inteligjencës për të fituar avantazhe ekonomik dhe politik, ndërsa Moska kërkon të dhëna për të destabilizuar qeveritë e tjera. John Haltquist, drejtori i analizës së inteligjencës në firmën e sigurisë kibernetike FireEye, i tha agjencisë së lajmeve AP se informacionet e Microsoftit tregojnë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të ndjek objektiva të lidhura me zgjedhjet, pavarësisht padive ligjore nga autoritetet amerikane, sankcioneve dhe masave të tjera. Është aktori vitit 2016, potencialisht duke bërë punë si zakonisht. Ne besojmë se inteligjenca ushtarake ruse vazhdon të paraqisë kërcënimin më të madh për procesin demokratik, tha Haltquist. Agjencitë e inteligjencës amerikane dhe hetuesit të Kongresit amerikan kanë konstatuar se inteligjenca ushtarake ruse ka ndërhyrë në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2016 për të mbështetur Trumpin, duke e pirateruar caqe të Partisë Demokratike dhe duke publikuar lajme të rreme në internet. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zona ekonomike amerikane, edhe pse e formuar në vitin 2018, ende jashtë funksionit. Pandemia e koronavirusit i shkakton arkës së shtetit të Kosovës miliona euro humbje. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 19 vjetori i sulmeve të 11 shtatorit. Të E ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.